Máme dnes 12. kapitolu. 12. kapitola je poměrně obsáhlá. Já, když jsem rozděloval ty texty, na které budeme kázat, tak jsem udělal takové trošku větší celky. Říkal jsem si, abychom nekázali na skutky 2 roky. A ta 12. kapitola je opravdu velmi obsáhlá. A těch podnětů, na které by se dalo kázat, je tam také dost. Já možná budu kázat tak na polovinu té kapitoly, protože nechci, aby to kázání zase bylo dlouhé a únavné. Možná se budu s Alešem v některých věcech opakovat, nebo to, co tady řekl na úvod, tak možná zazní ještě jednou, ale já věřím tomu, že když Pán Bůh vede svého služebníka, tak je důležité i některé věci slyšet několikrát. Protože budu ty verše, na které budu kázat, budu je číst, tak to nebudu číst celé znovu, nebo nebudu to číst celé ten oddíl, ale radši bych to vzal verš po verši. Jak už tady zaznělo vlastně na úvod, my se v dnešním kázání dostáváme do další etapy prvotní církve. Ta církev byla doposud pronásledována, píše, náboženskými představiteli a z náboženských důvodů, zastánci judaismu. A nyní to pronásledování přechází i k té politické perzekuci. Král Herodes. Herodes Agrippa I. si buduje popularitu u židovského obyvatelstva na tom, že se pustil do nelítostného stíhání následovníků Pána Ježíše. A jedním z těch hlavních podnětů bylo, že se křesťané začali stýkat také s pohany. Křesťané ze Židů se začali stýkat s pohany, jako se svými bratry Kristu. Pro Židy něco neslýchaného a neodpustitelného. 12.2. Mečem dal popravit Jakuba, bratra Janova. My víme, že prvním, kdo je zmíněn ve skutcích, že zemřel pro svou víru, je Štěpán. Jistě to musela být pro církev těžká událost. V 8. kapitole se píše, že zbožní muži Štěpána pochovali a velmi nad ním truchlili. Okamžitě přišlo tvrdé Saulovo pronásledování. Učedníci se rozutekli. A už to tady také několikrát zaznělo. Kdyby tohle pronásledování nepřišlo, tak se možná nedostalo v té době evangelium do Samaří. Nemohli bychom číst o Filipovi, o tom, že tam Petr s Janem přišli, vložili ruce na samařské a oni dostali Ducha Svatého. Ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, začali kázat evangelium všude, kam přišli. Bez ohledu na pronásledování, bez ohledu na následky, kázali evangelium všude, kam přišli. A druhým tady z prvotní církve, o kom písmo uvádí, že zemřel mučednickou smrtí, je Jakub, Janův bratr. Předtím to byl Štěpán, byl to zvolený diakon a teď jakoby dostává ránu takovéto úzké jádro. Jeden z 12 apoštolů, Jakub Zebedeus. A dokonce nejenom jeden z 12. A dokonce jeden ze 3. Jeden z těch 3, kteří byli s Ježíšem tam, kde ostatní nebyli. Když byla vzkříšená Jairova dcera, když byl Pán Ježíš nahoře proměnění, když mluvil s Eliášem a s Mojžíšem. Člověk by si někdy řekl, ti jsou přece takřka nedotknutelní. Ti, kteří jsou Ježíši nejblíž, by měli zůstat co nejdéle, být těmi sloupy církve. A vidíte, je to jinak. Když viděl, že si tím získal Židy, tedy Herodes, rozkázal zatknout také Petra. Byly právě Velikonoce. Zmocnil se ho, dal ho zavřít do vězení a hlídat čtyřmi strážemi po čtyřech vojácích. Chtěl ho po Velikonocích veřejně soudit. My víme, že ta Petrova poprava se nakonec nekonala. A možná naskočí otázka, proč musel zemřít Jakub a Petr může žít dál. Mnoho lidí se takto ptá. Ne na tento oddíl písma, ale nad nejrůznějšími událostmi vlastního života či života svých blízkých. Proč Pán Bůh jedná s každým jinak? Pane, proč právě já? Proč právě moje rodina? Proč právě my? A na to lze odpovědět jinak, než přiznat a vyznat, že Boží vůle je svrchovaná. Že náš Bůh je svrchovaný Bůh. Není to panáček, který skáče, jak my budeme pískat. Pán Bůh vždycky jednal, jedná a bude jednat podle svého uvážení a jedná tak i dodnes. U Jakuba se vlastně naplnilo slovo Pána Ježíše u Matouše 20, když přišla jejich matka k Pánu Ježíši a Pán Ježíš říká, co chceš? Řekla, ustanov, aby tito dva synové měli místo jeden po tvé pravici a jeden po tvé levici ve tvém království. Ježíš však odpověděl, nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já mám pít? Řekli mu, můžeme. Přitom vůbec nevěděli. Nevěděli, co říkají, aby posléze zjistili vysokou cenu koruny slávy. Jakub byl uvězněn a popraven. Tak pil kalich a zakusil utrpení jako jeho mistr a pán. Ale samozřejmě to jistě není důvod, proč Pán Ježíš dopustil, aby byl Jakub popraven, aby mu ukázal tedy, že to není tak jednoduché říct můžeme. Mnohdy nechápeme Boží vůli. A když se zpětně díváme do historie církve i na historii vlastního života, můžeme většinou říct, že všechno Boží jednání, všechno, i když to nebylo lehké a není lehké a nebude, že nakonec vedlo k dobrému. Že platí to slovo proroka Jeremiáše, moje myšlenky nejsou o zlu, ale o pokoji. Bůh nám chce dát svůj pokoj. U některých událostí možná ten dobrý cíl ještě nevidíme, ale takové ty praktické zkušenosti víry potvrzují a Duch Svatý to dosvědčuje našemu duchu, že Hospodin je skutečně Bohem, který zlé proměňuje v dobré. Já už jsem to tady říkal, promiňte mi, jestli jste to slyšeli, ale slyšel jsem jedno takové svědectví jednoho bratra, který slouží po světě a říkal, byl jsem v Kambodži a tam vlastně byl Pol Potův režim, vyvražďovali lidi bez milosti. A že se tam potkal potom s jedním kazatelem, který tam kázal evangelium a on mu přivedl jednoho člověka a říká, podívej, to je můj bratr v Kristu. A on říká, tak se radujme, že se znova obrátil další a on říkal, víš, kdo to je? Říkal, nevím. Ten člověk, který byl důstojník Pol Potovy armády, víš, co udělal? Vyvraždil celou moji rodinu. A teď je učedník Boží. Teď našel Krista. Pán Bůh si i to zlé používá dobrému. Jakub splnil úkol, který mu byl svěřen a Ježíš si jej vzal k sobě. Nám to zní hrůzostrašně, když slyšíme, byl popraven, byl sťat. Člověk si to představuje v té surové podobě, co se stalo. Ale Jakub odešel ke svému pánu. Jakub se odešel radovat v jeho přítomnosti. To byl popraven, jako by bylo určitou branou, přechodem do toho nejlepšího, co člověka může potkat. Samozřejmě, že církvi, bratřím, bylo líto, že už Jakub tam není. Samozřejmě, že je normální, že člověk pláče, ale může se i radovat. Radovat, že Jakub vítězně dobojoval svůj boj v Kristově jménu. Jak se modlili učedníci, když se vrátil Petr s Janem z výslechu před veleradou? Ve 4. kapitole Skutcí. Pozdvihli jednomyslně hlas k Bohu a řekli: Pane, který jsi učinil nebe i zemi i moře a všechno, co je v nich, ty jsi skrze Ducha Svatého ústy našeho otce Davida, svého služebníka, řekl: Proč zuří pohané hněvem a národy osnují marná spiknutí? Postávají králové země a vladaři se srocují proti Hospodinu a jeho mesiáši. Opravdu se srotili v tomto městě Herodes a Pontius Pilát spolu s pohany i s národem izraelským proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého jsi posvětil, a vykonali, co tvá ruka a tvá vůle předem určila. Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo. A vztahuj svou ruku k uzdravování, činí znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše. Jsem si to četl několikrát, tuhle modlitbu, a tak jsem si uvědomil, jaká z toho na člověka dýchá víra a odhodlání být věrnými Pánu Ježíši Kristu až na smrt. A ten dnešní oddíl uběhlo mezi touhle modlitbou a tímto oddílem uběhlo několik let. A my vidíme, že oni to mysleli vážně. Že se v tom jejich přístupu nic nezměnilo. Že neochabli. Že stojí pevně Pánu Ježíši Kristu. Že pořád platí, my jsme odhodláni jít, Pane, s tebou až na smrt. Je dnes pro křesťana v České republice přirozené se k této modlitbě připojit? Ano, Pane, my jsme na tom stejném místě jako služebníci, jako učedníci v tehdejší době. Dej nám, abychom s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo. Ať to stojí, co to stojí. I Petr slyšel od Pána Ježíše Krista slovo: Amen, amen, pravím tobě. Když jsi byl mladší, sám se přepásával a chodil si, kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, stáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede tě tam, kam nechceš. Můžeme si chodit, kam chceme? Sami se přepásáváme. K naplnění těch slov, které říká Pán Ježíš Petrovi, došlo až po letech. Nedošlo k ním teď, ve 12. kapitole. Tohle Petr nemohl vědět. Petra tedy střežili ve vězení a církev se za něj stále modlila. Přečtu vám kralický text. I byl Petr ostříhán v žaláři, modlitba pak ustavičná k Bohu dála se za něj od církve. To je jeden verš, který vypovídá úžasné věci. Máme zde zaznamenáno, jak se církev bránila pronásledování. Nemáme zapsáno, že se církev modlila také za Jakuba. To tam v Bibli není. Či za další, případně uvězněné bratry ve 12. kapitole. Ale je to velmi pravděpodobné, že se modlili i za Jakuba. Církev spoléhá na Pána Ježíše Krista. A teď si vemte, modlíte se za člověka, který je ve vězení, bratra v Kristu, a oni ho popraví. A je tam ještě jeden bratr, kterého čeká úplně to stejné. Dokonce veřejný soud. Dokonce soud podobný tomu, k kterým prošel Pán Ježíš. Stejně je to na Velikonoce, stejně to bude veřejné, stejně tam budou Židé řvát, ukřižuj. A církev? Modlitba pak ustavičná k Bohu se dála za něj od církve, tedy za Petra. Na jednu stranu církev přijímá Boží svrchovanost, když byl popraven Jakub. Na druhou stranu církev věří. Je věrná v tom, že má smysl se modlit. Mohli si říct, možná, zažil jsem to dnes, ne dnes, v dnešní době, že se to děje v církvi. Mohli si říct, pane, tak jsi vzal Jakuba, Petr ten už jenom čeká, kdy to přijde, toho si vezmeš taky. Je to tvoje vůle. A my se podřizujeme, co bychom s tím mohli dělat. Však když ty budeš chtít, aby se to změnilo, tak se postaráš. Proč se modlit, když je to dopředu určené a vlastně to nejde změnit? Je to Boží vůle. Ale my čteme, že modlitba ustavičná k Bohu se dála za Petra od církve. My čteme, že církev nasadila všechny svoje síly, aby se za Petra přemluvila. My čteme, že církev bojuje na kolenou. Šlo tady o snahu změnit Boží rozhodnutí? Může vůbec lidská modlitba změnit něco, o čem Pán Bůh už rozhodl? Co myslíte? Ano i ne. Bůh je svrchovaný. Boha nelze k ničemu přinutit. Ale je důležité poznávat Boží vůli. Je důležité jít v moci Ducha Svatého. Dva příklady z Bible, ze Starého zákona. Když Bůh mluví s Abrahamem, tak mu říká několikrát, že ten hřích Sodomy a Gomory k němu doléhá, že mu je to odporné. A v 18. kapitole říká, já je zničím. Abraham mu říká, pane, a co když je tam 50 spravedlivých? A Bůh říká, dobře, pokud jich tam bude 50, tak je nechám být. Pane, a co když tam bude 40? Dobře, když jich tam bude 40, tak je taky nechám být. A tak to postupně jde dolů a dolů a Abraham potom říká, pane, a kdyby 10? A Bůh říká, dobře. A tím uzavírá diskuzi, kdyby 10, tak je také nechám. Pán Bůh je vševědoucí, Pán Bůh věděl, jak to je se Sodomou a Gomorou. Ale je úžasné, jak milostivě reaguje na modlitbu svého služebníka. Když Mojžíš přišel ze Sinaje, nebo šel měl jít ze Sinaje dolů, tak mu Hospodin říká, udělali si tam tele. Skáčou okolo něho místo toho, aby uctívali mne. Já je zničím a z tebe vzejde velký národ. A Mojžíš mu říká, pane, prosím, nedělej to. A my čteme, že Bůh upustil, dal se pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid. Nemyslím si a netvrdím a nikdy to nebudu tvrdit, že i kdyby se modlila církev po celém světě několik milionů nebo set milionů lidí, že může zvrátit Boží rozhodnutí. Bůh je svrchovaný. Ale současně je také modlitba církve, modlitba spravedlivého má moc. Nelze to chápat jako dogma. Slyšeli jste někdy modlitbu, pane, ty musíš vyslyšet. Ty musíš učinit to, co já, o co já tě prosím. Ty to musíš udělat. Ne, Pán Bůh nemusí vůbec nic. Naopak, církev musí. Církev musí usilovat, aby se modlila v souladu s Boží vůlí. Pán Bůh nechtěl Petra nechat zabít. Modlitba církve je tady ve shodě s Boží vůlí. A bylo důležité a významné, aby se církev modlila. Společné modlitby církve mají smysl a mají váhu. Matouš 18. kapitola. Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský otec jim to učiní. Ale kde jsou dva nebo tři shromáždění ve jménu mém, tam já jsem uprostřed. Když se dva shodnou, to neznamená, že já se s někým domluvím a řeknu, ty přijď zítra na maják, budeme se modlit. Za co? No, budeme se modlit za nemocné a za toho, jasný, dobře. To není shodnou. Když se dva shodnou, tak to znamená něco jiného. To znamená duchovní shodu, to znamená, že jsou stejného ducha, který je sjednocuje. A když duch sjednocuje, vede k naplňování Boží vůle. Stalo se vám někdy, že jste se modlili, řekli jste amen a ten váš bratr či sestra amen neřekli. A když jste se zeptali, ty jsi to řekl v duchu, nebo proč jsi neřekl amen? A řekl, já se s tvojí modlitbou nemůžu sotožnit, já na ní nemůžu říct amen. To není modlitba v tom duchu, který vede mě. A tak je z dnešního textu patrné, že Pán Ježíš má zájem, aby se lidé církve setkávali, protože kde jsou dva nebo tři v jeho jménu, tam je církev. Samozřejmě má své opodstatnění i modlitba ve svém pokojíku. Že Pán Bůh nám neříká, běžte po ulici, modlete se a vykřikujte to tam na celou Lesnou, aby všichni věděli, že se modlíte k Hospodinu a všem ukazujte, jak jste zbožní. On říká, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se ke svému otci, který zůstává skryt, a tvůj otec, který vidí, co je skryto ve tvém srdci, když se modlíš, ti odplatí. Bible nás vybízí, abychom Pánu Bohu říkali o svých potřebách. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte Bohu a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl Kristu Ježíši. I když on vlastně ví, co potřebujeme i bez našich modliteb. Ještě nemám slovo na jazyku a ty Bože, už víš všechno. Ale na druhou stranu, jak je možné mít osobní vztah bez toho, že s někým mluvím? Jak je možné mít osobní vztah, když s Bohem nebudu mluvit? Když se s ním nebudu svěřovat? Když ho nebudu prosit o pomoc, o sílu, o milost, o pokoj? Církev to věděla. Církev věděla, že to je duchovní boj. Že nebojují proti lidem. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Je velice důležité, aby se církev modlila, aby se scházela a volala k Hospodinu. Vždycky, když se církev sejde a modlí se, vždycky to tu církev i ty, kteří se toho účastní, někam posune. Něco prožijí, něco dostanou, něco přijmou, něco si uvědomí. Duch svatý promlouvá. Vždycky. Vždycky, kde se dva nebo tři sejdou ve jménu Pána Ježíše Krista, se tohle děje. A ustavičná modlitba, to je boj. Boj i někdy se k modlitbě sejít, boj někdy vůbec začít se modlit, i boj vytrvat. A tahle jedna věta, která je vložená do dnešního příběhu, je i svědectvím o tom, jak církev bojuje proti pronásledování. proti nepřátelství, proti nadzemským duchům zla. Ještě bych se rád zmínil o Petrovi. Noc předtím, 12. kapitola 6 až 11, když ji chtěl Herodes předvést na soud, spal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy a stráže před dveřmi hlídali vězení. Najednou u něho stál anděl páně a v žaláři zazářilo světlo. Anděl udeřil Petra do boku, vzbudil ho a řekl, rychle, staň. A z Petrových rukou spadly řetězy. Anděl mu řekl, opásej se a obuj. Petr to udělal a anděl ho vyzval, vezmi si plášť a pojď za mnou. A Petr následoval tedy anděla ven z vězení, ale nebyl si jist, za to všechno je skutečnost. Myslel si, že má vidění. Prošli první stráží, pak druhou a přišli k železné bráně, která vedla do města. Ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli ven, prošli jednu ulici a tomu náhle anděl zmizel. Teprve nyní se Petr vzpamatoval a řekl, teď už vím, že pán opravdu poslal svého anděla, vysvobodil mne z ruky Herodovi a ochránil od toho, co si přál židovský lid. Když to člověk čte, nepřipadá vám to jako, když si odevřete pohádky Karla Jaromíra Erbena? Neskutečný příběh. Pohádkový příběh s dobrým koncem. Takový příběh jakoby zahalený tajemstvím. Když to budete číst komukoliv, kdo Pána Ježíše Krista nezná, kdo mu nevěří, kdo není znovu zrozený, tak vám řekne, to jsou nějaký báje, to jsou nějaké legendy. Aby to člověk bral jako pravdivý, skutečný příběh, který se takhle stál, jak je zapsáno v písmu, musí mít víru. Víru, že Pán Ježíš Kristus je Bůh, který není ničím omezený ve svém jednání. Dar víry je milost a láska Boží. A jen díky tomuto daru můžeme číst Bibli a věřit všemu, co je tam napsané. Do písmena, do puntíku. To, co je v Bibli, je pravda. Že to nejsou žádné vybájené pověsti. Věřila tomu církev? Věřil tomu Petr? I proto můžeme číst tyhle věci. Máme tu zmíněny jejich projevy víry. Projev víry církve, projev víry Petra. Projevy, které jsou úplně odlišné na první pohled. Petr je ve vězení, má vedle sebe dva strážné, je k nimi přikován řetězy, před jeho celou stojí další dva, po 6 hodinách se střídají, jsou 4x4, 16 dohromady, je pečlivě hlídá, aby náhodou neutekl. A ví, že zítra jej čeká asi poprava. Ví, že předstoupí před židovský lid, před krále Heroda, který už si těší, jak si zase zvýší popularitu. A Petr spí. Dokonce spí tak tvrdě, že anděl s ním musí zatřást, musí mu dát ránu do boku, aby ho probudil. To není normální. Spalo by se vám dobře v takovéhle situaci? Dokonce tak hluboce, aby když vás někdo chce probudit, tak vás musí praštit nebo musí s váma zatřást? Co to vypovídá? Vypovídá to o tom, že Petr měl pokoj. Že měl pokoj Boží. Co dávalo Petrovi takový pocit bezpečí, takový vnitřní pokoj? Víme, že se za něj mnoho věřících modlilo. Týden se za něj modlí dnem i nocí. Jistě jsem nezažil, že by se církev týden modlila dnem za někoho nebo za něco. Zažil jsem, že jsme to zkusili 24 hodin jednou za měsíc a skončilo to fiaskem. Poprvé jsme těch 24 hodin obsáhli, po druhé lidé odpadali, až jsme zůstali, myslím, 4. Víte, já si myslím, že je strašně důležité, když se církev modlí za někoho či za něco. Že právě potom se projevuje ovoce modlitby. Potom přichází pokoj. Představte si, že se ocitnete v situaci, kdy budete potřebovat modlitbu. Okamžitě každého napadne nějaká nemoc vážná, ale je mnoho a mnoho věcí. A teď je otázkou, jestli v tom obecenství církve jsou takové vztahy, že ten člověk může přijít a říct, bratři a sestry, v mém životě vznikl tenhle problém. Bojuji s tímto hříchem. Nevím si rady s touto skutečností nebo s touto situací. Můžete se za mě modlit? Stalo se vám někdy, že jste za někým přišli a on vám řekl, jasně, já se za tebe budu modlit. A potom jste zjistili, že tak nějak zapomněl. A stalo se vám někdy, že vám řekl ten bratr, já se za tebe modlím každý den. Každý den voláme k Pánu, aby ti Pán požehnal. A vy víte, že to je pravda. Že to nejsou slova jen tak do vzduchu. Že to není jenom takové, možná uvidíme. Ale že se to opravdu děje. A když víte, že se za vás někdo modlí, to člověka vždycky, když si na to vzpomene, a věřím tomu, že Duch Svatý člověka vede, že si to uvědomuje, že se za něj někdo modlí, tak ho to povzbudí. Jestli někdo udělá čas na to, aby na mě myslel, aby za mě volal, aby pro mě klečel na modlitbách, aby bojoval před Bohem, že nelituje času, že nelituje kolikrát ani spánku, že nelituje jídla, že místo, aby se najedl, tak se modlí, místo, aby spal, tak se modlí za mne. To je také, když se církev ustavičně modlí za někoho, ale pro něco. My zde máme v našem středu sestru Krystal, která bojuje neustále s tím nádorovým onemocněním. Když ji potkáte, tak můžete vidět pokoj, který má. Samozřejmě, že ho má proto, protože Bůh se smilovává a Bůh je dárce pokoje. Ale je to i svědectví těch stovek a tisíců lidí, kteří se za ní ustavičně modlí. Nevím, jestli navštěvujete její webové stránky, její blog, ale tam můžete číst i reakce těch lidí, kteří se modlí. Takže modlitba církve, to je jedna věc, co dává Petrovi vnitřní pokoj. Ale není to nejhlavnější samozřejmě. To nejhlavnější je, že Petr věděl, že ho Herodes nemůže zabít. Pán Ježíš Petrovi řekl, že zemře, až zestárne. A je asi zarážející, že se Petr nemodlí, tak jako se modlí církev. Že místo toho tvrdě spí. A nevím, proč to tak bylo. A tomu rozumím tak, že Petr se spolehl na slovo Pána Ježíše a svěřil mu celou tu situaci. Víte, ono je někdy možná těžší svěřit tu situaci do božích rukou, jak je v žalmu, teďka nevím přesně, v kolikátém, 55. nevím, odhoď vlastně svoje trápení na Hospodina, uvrz to na Hospodina. To není jednoduché. To není jednoduché. A v Petrově situaci tohle můžu vnímat. A musel to být pro ty strážce docela šok, vidět Petra, jak tam klidně spí před blížící se popravou. Bůh mu dal odpočinek a dal mu i pokoj. A Petr nevěděl, kdy a jak ho Bůh vysvobodí, ale věděl, že to vysvobození přijde. Ať už ho vytáhne z vězení, anebo stane v Božím království. Věděl, že maximálně, co mu může Herodes udělat, tak mu maximálně může useknout hlavu. Ale nemůže ho zabít. Nemůže mu vzít věčný život. Nemůže mu vzít jeho víru v Pána Ježíše Krista. Nemůže mu vzít jeho spasení. Měl pokoj. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Člověk má vždycky takové pomyšlení, co to asi bude ten pokoj. Pane, a ten pokoj? Pomýšlíme a přemýšlíme, co asi člověk bude zažívat, když zažívá Boží pokoj. A pak to najednou přijde a my zjistíme, že to úplně něco jiného, než co jsme si mysleli, že by to mohlo být. A ono se to lehce předčítá zkazatelně. Netrapte se žádnou starostí, ale aplikovat do života tyto verše, do každé životní situace, nemoci, utrpení, hledání práce, hledání životního partnera, rodinných starostí, životní bezradnosti, která občas přichází, když si nevíme rady, když jsme z něčeho nervózní, když nás něco stresuje. Jak najít pokoj? Jak žít v pokoji? Jak mít pokoj i v ohrožení života? Ale nejde jenom o ohrožení života. Stačí, když sednete do auta, máte pokoj, když řídíte. Já mám zkušenost, když jsem jezdil do Českých Budějovic, tam navštěvovat ty naše přátele, tak jsem prožíval jednak ten požehnaný čas s nimi, ale i v tom autě. Ta cesta mě trvala zhruba 3,5 hodiny a já jsem se celé 3,5 hodiny modlil. A když se modlíte, tak vám ty myšlenky prostě soustředíte se na modlitbu a každý řidič vám řekne, že je důležité se soustředit na cestu. Předvídat. Protože vznikají různé situace, musí člověk reagovat a musí už to dopředu uvažovat, co když za tím autobusem vyběhne dítě, co když tam ten nezastaví a vyjede tam. Vždycky, když jsem se modlil, tak ta cesta probíhala úplně až neuvěřitelně. A já jsem si říkal, že já už jsem tady. To uběhlo rychle. Nikdy jsem se nerozčílil, že mě tam někdo vjel, že jel přede mnou někdo pomale, že někdo něco udělal, co se mi nelíbilo. Nikdy. Když jsem se modlil, když jsem se nemodlil, tak jsem i já sám občas udělal dopravní přestupek. To je jedna taková zkušenost, netvrdím, že to vždycky musí být. Ale i když doma řešíte určité problémy, nám v pátek vytekl záchod a já jsem byl úplně zoufalý, protože s tím bojujeme už tolik let a mě to tak dokáže znechutit ten den. A pak jsem si uvědomil, že člověk to musí řešit právě v tom Božím pokoji. A druhý den ráno jsem už ten pokoj měl a tak jsme na tom pracovali a dokonce jsme dostali, nebo Pán Bůh nám požehnal takým nápadem, jak to zlepšit, jak si pomoci. Úplně jinak se pracuje v tu chvíli. Úplně jinak se jedná. Člověk má úplně jiný přístup. Není nervózní, není zoufalý, není protivný na lidi kolem sebe. Víte, pokoj Boží, to není jen žít v klidu a spokojenosti. Pokoj znamená mít vztah s Pánem Ježíšem Kristem. To je vztah, který není narušený hříchem. To je vztah, kdy je člověk usmířen s Bohem. Apoštol Pavel v úvodu svých listů přeje milost a pokoj. A lidé touží po pokoji. Když se budete bavit s lidmi, tak zjistíte, že každý člověk by chtěl žít spokojeně. Každý, bez výjimky. Někdo si myslí, že toho dosáhne dostatečným příjmem. Někdo si myslí, že si vybuduje určitý životní standard. Potom budu spokojený. Až to budu mít takhle, tak potom budu spokojený. Nebude. Kdo si myslí, že když bude mít dobrou práci, když bude mít rodinnou pohodu, nebo když se bude věnovat svým koníčkům, když přijde domů, řekne mu, dejte mi prosím vás pokoj a jde se věnovat svým včelám, svým známkám, jde si zarybařit, zrelaxovat, pak přijde domů, je úplně jiný a pak zas musí začas znovu. Pán Ježíš říká, to jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení, ale schopte se, já jsem přemohl svět. Svět jen přeje pokoj a touží po něm. Ale Kristus jej dává přes všechno soužení na světě. Pamatujete si první slova Pána Ježíše Krista, když přišel mezi ty schromážděné, třesoucí se následovníky do té horní místnosti po svém vzkříšení? Pamatujete si, co jim řekl? První dvě slova. On říká, pokoj vám. Přichází z mrtvých stalí Ježíš Kristus a říká, pokoj vám. Dávám vám dar spásy a všeho, co s ní souvisí. Já jsem vaše spása, já jsem váš pokoj. Já jsem dar, který byl vydobyt mojí smrtí a mým zmrtvých vstáním. Pokoj to je boží dar, který může poznat jen ten, kdo je znovu zrozen v Pánu Ježíši Kristu. Jen ten, kdo na Krista spoléhá. A je důležité si uvědomit, že Pán nám chce požehnat. On nám chce dávat svůj pokoj. Chce ho dávat tobě, chce ho dávat celé církvi. Církev potřebuje boží pokoj. Jestli má nést evangelium pokoje, tak to jinak není možné. Ovšem jsou tu samozřejmě určité boží nároky platné pro následování Pána. Je to ostatně patrné z knihy Skutků, kdy učedníci, i když vyslýcháni, bičováni, vězněni, pronásledováni, jsou pořád nositeli evangelia pokoje. Oni nepřestávají kázat evangelium. Neustále nesou zvěst o boží spáse. Proti všemu pronásledování, proti všemu, co je za to může potkat. Oni jsou věrní až na smrt. Věrní té modlitbě, kterou se modlili ve 4. kapitole knihy Skutků. Někdy mi přijde, že my dnes, křesťané, lpíme na světských věcech. A zapomínáme, že Pán Ježíš řekl, blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími. Působit pokoj, to je svědčit o tom, že Pán Ježíš Kristus za mě zemřel, že mě vykoupil, že láska boží se sklonila tak nízko, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. Jsme vyzváni, abychom byli nositeli pokoje. Možná si někdy až neuvědomujeme Kristovu všemohoucnost, že on je opravdu všemohoucí. Možná si říkáme, jak se vypořádám s tímhle problémem. My máme syna, který má určité trable. A snažíme se to nějak řešit. Přemýšlíme jak. Vždycky nám někdo řekne něco a ono to padne. Vždycky nám někdo řekne, tenhle doktor by vám mohl pomoct. A doktor nám řekne, mám plno, další neberu. A tak si říkáme, pane, my nevíme, jak dál. A nemáme v tom kolikrát pokoj. Nevíme. Ale snažíme se být Bohu věrní. Snažíme se stále modlit. Snažíme se stále ptát, Pane, jaká je tvoje vůle. Pomoz nám, abychom neudělali nějakou botu. Abychom nešlápli tam, kde by to mohlo přinést nějaké možná následky do budoucna. Někdy, když se dostaneme do složité situace, propadáme nervozitě a rozčilení a nenecháváme při tom svém pachtění Pána, aby pomohl, a sami se usilujeme to nějak řešit a hledat cesty ke klidu. Ale když pohlédneme na Pána Ježíše Krista, tak poznáme, že opravdu můžeme přijít za ním, protože on ví. Můžu poznávat, že on vždycky ví. A v tomto poznání pak zažívat pokoj, který je ovocem Ducha Svatého při nás. Amen.